7 ободо азаттык радиосу. Таң угарман азаттык радиосунун 20-октябрь күнкү таңк уктуруусун баштайбыз. Америкадагы президенттик шайлоого 3 гана жума калды. Вице-президент Камала Харрис менен мурдагы мамлекет башчысы Дональд Трамп дээрлик теңме-тең аз гана артыкчылык менен атаандашып баратканы жарышты ого бетер кызытты.
Америкалык шайлоочуларды эң биринчи кезекте азыр экономика, иммиграция, Американын өзүндөгү демократия, улуттук коопсуздук жана башка маселелер кызыктырат экен.
Жогорку кеңештин соңку жыйындарынын биринде мамлекеттик курулуш агенттигинин директору Нурдан Орунтаевке сындоо мат айтылды.
Сиз көп эркелебеңиз. Ар бир бийликтин учурунда, ар бир бийликтин тушунда эрке балдар болгон сизге окшогон. А көргөнбүз ошо эрке балдардын тагдыры аягы эмне менен бүткөн?
Таш үйдө кулап, карьерасы жогорулап бараткан Орунтаев деген ким?
Менин колдоочум жок. Болгону менин колдоочум бул мыйзам.
Жакында чыганакын жазуучу, котормочу, сынчы, публицист Салижан Жигитовтун эки китеби, поэзия жана проза жыйнактары жарык көрдү. Белгилүү адабиятчынын мурастары, өзгөчөлүгү китептерин басып чыгаруунун таржымалы сабактары тууралуу акын Нуралы Капаров айтып берди.
Акылдуу, таланттуу адам эмес беле, билимдүү адам эмес беле, тагдырдын башына салып аткан өкүмүн туура кабыл алды окшойт анан. Чыгармаларын баарын тертирип даярдатып ал учурда баягы дисктерге жаздырчу эмес беле. Дискке жаздырдым Нуралы, баардыгын ушул 7 томго бөлдүм деп айткан.
Ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Бүгүн 20-октябрь күнгө жекшемби, студияда Элиза Кененбаева. Клубтун негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухватшин президент Садыр Жапаровко кайрылып басылманын жабылышы жөнүндөгү пикирине жооп кайтарды. Тухватшин клуб медиасынын Жапаровто оппозиция учурундагы ишмердүүлүгүн чагылдырып жүргөнүн эске салып, эми соттун негизсиз чечими менен жабылганын белгиледи. Буга чейин Садыр Жапаров соттун клуб медиасын жабуу чечими боюнча комментарий берип, бир жактуу каралоо максатында иликтөө жасайт деп айыптаган. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Уважаемый господин президент Жапаров.
Президент Садыр Жапаровко жолдонгон кайрылуу. Эгер сиз кайрадан куугунтка кабылсаңыз, аны да калыс чагылдырабыз деген темада медианын YouTube баракчасына 17 октябрда жарыяланды. Клубтун негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухватшин Жапаровтун Кабар маалымат агенттигине курган маегиндеги басылманын иликтөөлөрү бир жактуу, кимдир бирөөнү каралоо деген айыптоосуна жооп берди. Ал клуб, ОСРП жана Азаттык менен бирге азыр камакта отурган мурдагы бажычы Райымбек Матраимов жөнүндө иликтөөлөрдү жасаганын, бир топ эл аралык сыйлыктарга татыганын белгиледи. Тухватшин клуб журналистиканын стандарттарын карманарын, президент айткан айыптарга далилдүү мисал жок экенин билдирди. Ошондой эле клуб медиа фондун жоюу чечимин чыгарган сот жараяндары жөнүндө кенен токтолгон. Анда прокурорлордун клубтун материалдары жарандарга психологиялык зыян келтирип, Баткен аймагынан миграциянын өсүшүнө алып келүүдө деген абсурдтук айыптоо коюлганын айтты. Ринат Тухватшин президент Садыр Жапаровдун оппозицияда жүргөндөгү ишмердүүлүгүн камакка алынгандан кийинки окуяларды чагылдырганын эске салып, ал материалдардын шилтемесин берди.
Однако клуб все же объективно освещал ваше дело.
Клуб сиздин ишиңизди объективдүү чагылдырып, сиз көптөр адилетсиз деп эсептеген шартта камакка алынганыңызды баса белгилеген. Биз сиздин үнүңүздү жеткирип, бийлик тарапташтарыңызды кантип кармаганын, эжеңиздин мекенине экстрадиция кылуу аракетин атаңыздын тажиясына жибербей коюшканын жазганбыз.
Клубтун негиздөөчүсү дегеле Кыргызстанда сөз эркиндигине басым күчөгөнүн айтып, өз түптөгөн медиа азыр дагы президенттин ишмердүүлүгүн калыс чагылдырып жатканын, саясий кырдаал өзгөрүп, кайрадан куугунтка кабылсаңыз, аны дагы калыс чагылдырабыз деди. Азырынча клубтун негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухватшинден Садыр Жапаровко кайрылуусуна президенттик аппарат комментарий бере элек. 3-сентябрда президент Садыр Жапаров клуб медианын жабылышы боюнча Кабар маалымат агенттигине комментарий берип, бул сөз эркиндигине эч кандай таасирин тийгизбей турганын айткан. Жапаров клуб басылмасынын иликтөөлөрүн бир жактуу каралоо деп айыптаган.
Биз 30 жылдан бери анархияны демократия, ушагайыңды сөз эркиндиги деп алмаштырып алганбыз. Азыр эми ошол оорлордон коомчулук айыгып жатат. Бизде сөз эркиндиги болгон жана боло берет. Болгону чындыкты чындыктай айтып турса, ким болбосун, баарын колдой беребиз. Анархия, ушагайың, жалган маалыматтарды таратуу бул сөз эркиндиги эмес. Иликтөөлөрдү бир жактуу, бирөө жарымды каралоо максатында иликтеген үчүн жаап жатса керек да. Соттор деле жөндөн жөн чечим кабыл албаса керек. далай жолу өзүңөр деле көрбөдүңөрбү бир жактуу каралаган жалган материалдарды таратканын.
Садыр Жапаров эки жактуу иликтөөлөрдү жасагандарды колдойбуз деп кошумчалаган. Быйыл 13 июлда Жогорку сот Клоп Медиа коомдук фондун жоюу боюнча Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун чечимин өзгөртүүсүз калтырган. Клоп редакциясы чечим күтүлгөндөй эле болгонун айтып, эч нерсеге карабай иштей беребиз деген. Маданият министрлиги фейктер жөнүндөгү мыйзамдын негизинде клубтун орус тилиндеги сайтын 2023 жылдын 12 сентябрында жапкан. Ноябрь айында ушул эле материалга байланыштуу клубтун кыргыз тилиндеги сайтын бөгөттөгөн. Клуб сайтынын жабылышына саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйын ого кабылганы кабарланды деген материал негиз болгон. Атайын кызмат материал чындыкка коошпойт жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин аброюна шек келтирет деп Маданият министрлигине кайрылган. 2023 жылы 28 августта Бишкек шаардык прокуратурасы Октябрь жана 1 май райондук сотторуна Клоп Медиа коомдук фондун жоюу жөнүндө доо арыз берген. Көзөмөлү орган арызында уставтын алкагынан сырткары ишмердүүлүк жүргүзүп жатат жана эл арасында терс маанай жаратып, айрым аймактардан элдин көчүп кетүүгө аргасыз кылып жатканын жүйө кылган. Медиа талдоочу Жанат Токтосунова акыркы жылдардагы өлкөдөгү эркин медиалардын абалына токтолду.
Кадимки жарандар үчүн ошол эле медиалардын жабылышы, камалып журналисттердин камалышы бүткүлө мындай албетте кабатырланышат, бирок мейли тартип болуп атпайбы, жолдор жазылып атпайбы, мектептер курулуп атат деген сыяктуу сөздөр менен мындай окуялар менен жабылып кетип атат. Бирок мунун жыйынтыгы таасири Кыргызстандын өнүгүү перспективасына таасири, эркиндиктердин жоголушу албетте ар бир жарандын жашоосуна түздөн түз анын чөнтөгүнө, анын айлыгына, анын жашоо деңгээлине түздөн түз таасир этерин тарых көрсөтөт жана башка өлкөлөрдүн мисалы деп.
Сентябрь айында бир катар эл аралык укук коргоочу уюмдар кыргыз бийлигин Клоп басылмасын жоюу боюнча чечимин артка кайтарууга чакырган билдирүү тараткан. Сентябрдын соңунда президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде Кыргызстанда сөз эркиндиги бар болуп келген жана мындан ары боло берет деген болчу. Клоп басылмасы Кыргызстанда 2008 жылдан бери иштейт. Аталган медиа 2010 жылдагы, 2020 жылдагы ири саясий окуялардан тартып, иликтөөлөр, аналитикалык макалалар, экономикалык темаларды талдаган материалдарды даярдашкан. Адам укугу, үй бүлөлүк зомбулук, сөз эркиндиги тууралуу темаларга бай-муай кайрылат. Басылма бир катар чуулганды иликтөөлөр үчүн эл аралык сыйлыктарга татыган. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Жылдан бери арыз бергем жер алуу үчүн. Бирок ушу күнгө чейин эч кандай жер ала алган жок. Ошон үчүн азыр 4% мамлекеттик кызматта иштегендерге жеңилдетилген ипотекалык үй берем дегенине байланыштуу ушул жерге электрондук документ кандай толтуруу боюнча маалымат алуу үчүн келдим. Азыр телефондон эле кат алдым. Эми Кудай буюрса уже кезекти күтөбүз.
Баткен облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунда 15 жылдан бери дарыгер болуп иштеген Жеңишбек Шарипов маянасы батир алуу үчүн жетпегенинен ипотекалык үй курулушун угуп, шарттарын билүү үчүн дароо келгенин айтууда. Ушул тапта мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлдөрү Баткенде иш алып барууда. Алар Жеңишбек Шарипов сыяктуу кайрылгандарга ипотеканын шарттары, кезекке туруу, дагы башка тиешелүү суроолорго жооп беришет. Андайлардын катары калың.
Дарыгер чындыгында бизге азыркы күндө жер алуу анан үй сатып алуу өтө оор болгонуна байланыштуу баягы айлык аз мамлекеттик кызматтарга ушундай ипотекалык үйлөрдү берсе бизге абдан жеңил болмок. Ушул мамлекеттик ишканаларда иштеген дарыгерлерге же болбосо кызматкерлерге ушундай мамлекет тарабынан ипотекалык үйлөр берилүү биз үчүн өтө стимул жана кубанычтуу кабар болуп эсептелинет. Үй жай болсо кудай буюрса ушул жерге өзүбүздүн элибизге жерибизге дарыгерлик катары кызмат кылып элдин калктын саламаттыгы үчүн жардам берүүбүзгө даярбыз.
Баткен шаарында азыр 3000ге жакын батирлүү комплекстин курулушу башталды. Бирок бул башка аймактарга караганда бир аз кошумча жумуштарды талап кылат. Анткени саркынды суу кете турган канализация комплексин айланасында башка мектеп, дарыкана сыяктуу эс алуучу жайларды да куруу керек. Ага карабай 2 жыл аралыгында үйлөр ээлерине тапшырылат деп күтүлүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлү Кубанычбек Чыныбек уулу ипотекалык үйлөргө кезекке туруу санариптик ыкма менен жүрүп, калктын бардык катмары үчүн алуу шарттары каралганын айтып берди.
Негизги 3 багыт боюнча берилет. Биринчиси льготный ипотека деген багыт. Бул жака мамлекеттик жана муниципалдык кызмат иштеген жарандарыбыз арыз берип, арызы жактырылса кезеге келгенде баштапкы төлөмсүз 4% үстөмөнө 25 жыл калса болот. Экинчи программабыз жеткиликтүү ипотека, доступная ипотека жеке секторда иштеген жарандарыбыз. Бул жакта кезеге келген жарандар квартиранын баасынын 20% баштапкы төлөм катары төлөп берсин деген жоба бар болчу. Азыр дагы ушуну жеңилдетүү максатында баштапкы төлөм деген нерсени алып койдук. Бул жакта да баштапкы төлөмсүз 25 жылга, бирок 8% менен. Чет жакта жүргөн жарандарыбыз болсо, үлүштүк программа менен катыша алышат. Арыз берип, арызы жактырылса, өздөрү ипотекалык компания болуп жаткан үйлөрдөн квартираны тандап алып, ошол тандап алган квартиранын 50% төлөп беришет дагы квартираны брондойт. Үй салынып бүткөндөн кийин квартиралар бардыгы ат ключ даяр болуп берилет. Ошондон кийин калган 50% 8% үстөк менен 15 жылга бөлүп төлөсү.
Баткенде чек арага байланыштуу соңку жылдарда оор кырдаал жана суу тартыштыгы, айыл чарба жерлеринин аздыгы, ички жана сырткы миграциянын күчөшүнө себеп болуп келген. Өкмөт акыркы жылдары аймакка көңүл буруп, ириде социалдык маселелерди чечүүгө аракет кылууда. Учурда Баткен шаарынын өзүндө эле 5300дөй адам үй жай алуу үчүн кезекте турат, дейт Баткен шаар мэриясынын басма сөз катчысы Аскар Баймуратов.
Бүгүнкү күндө Баткен шаарында жер алууга кезекте тургандардын саны 5000 ашуун. Бул жер трансформациядан өтө турган болсо кезекте турган элге берилет. Бирок азыркы мынал ипотекалык курулуп жаткандыгы кандайдыр бир деңгээлде тең алууну жеңилдетет да болчу. Бирок бул үйдү алып кайра дагы жер албай калабыз деген элде түшүнүк болбош керек. Бул үй өзүнчө, бирок жер дагы өзүнчө берилет сөзсүз түрдө. Шаарда өзүңүз билесиз, көп жылдан бери жер тилкелери берилбегендиктен үйгө муктаж болгон жарандардын саны албетте бар. Ошондуктан бул азыр ипотекалык үйдүн курулуусу сөзсүз түрдө элге көмөк болот. Миграцияга кеткен жаштарыбыздын кайра келип өзүнүн мекенинде иштеп, жол болсо ушул үйдүн курулуусуна иштеп, ушул жерден үй алып туруктуу жашап калгандыгына бул түздөн-түз түрткү берет.
Быйыл жыл башында президент Менин үйүм 2021-2026 программасынын негизинде мамлекеттик ипотекалык компания жалпы 40 райондо, 32 шаарда жана 7 облустун борборунда көп кабаттуу үйлөрдү кура баштай турганын билдирген эле. Турак жай маселеси Кыргызстанда курч көйгөйлөрдүн бири. Өзгөчө бул маселе шаар жерлеринде, облус жана район борборлорунда курч. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Америкадагы президенттик шайлоого 3 жумадай калганда эки башкы талапкер, вице-президент Камала Харрис менен мурдагы президент Дональд Трамп кырчылдашкан эрегиште дээрлик теңметең. Аз гана артыкчылык менен атаандашып жатканы жарышты огу бетер кызытты. Gallup, ABC News уюмдарынын соңку сурамжылоосу көргөзгөндөй, шайлоочулардын көбүн экономика, иммиграция, демократия, улуттук коопсуздук жана жаңы президент жогорку сотко кимди тандаары кызыктырат экен. 5-ноябрда өтө турган шайлоо алдындагы жагдай тууралуу кесиптештерим Кубат Касымбеков менен Венера Сагындык кызы маектешти.
Ошентип, Америкадагы президенттик шайлоого 2 жумадан ашыгыраак убакыт калбадыбы? Сурамжылоолор башкы талапкерлер вице-президент Камала Харрис менен мурдагы президент Дональд Трамп дээрлик бирдей колдогон экенин көргөзүп жатат. Шайлоочулар бул жолу кайсы маселелерге артыкчылык берчүдөй?
Туура соңку сурамжылоолор ABC News, Gallup, башкалар жарыялашты. Америкалык шайлоочуларды эң биринчи кезекте азыр экономика, иммиграция, Американын өзүндөгү демократия, улуттук коопсуздук жана башка маселелер кызыктырат экен. Ошондо Америкадагы суралгандардын 70%нан ашыгы азыр өлкөнүн саясаты туура эмес жолдо баратат деген пикирин айтыптыр. Окурмандар, угармандар үчүн айта кетели, Американын экономикасы азыр дүйнөдөгү эң кубаттуу экономикалардын сап башында. Ички дүң өндүрүмүн жашоочулардын жан башына бөлө келгенде бир жылга орточо эсеп менен 81695 доллар туура келет экен. Бул дүйнөлүк банктын 2023 жылдагы эсеби. Салыштыра кетсек, Кытайда бул көрсөткүч 12614 доллар, Орусияда 13817 доллар. Ошентсе да соңку сурам жылоонун жыйынтыгын алайык, элдин 59% экономика начарлап баратат деп эсептейт экен. 23% жакшыруу жагында деген көз карашта. Анткени өзүңүз деле билесиз, соңку жылдары Украинадагы согуш, жакын чыгыштагы чыр-чатактардын кесепетинен жалпы көпчүлүк өлкөлөрдө жашоо турмуш кымбаттап кетти. Америкада азыр ипотека банктардан насыя алуу пайыздары 6.5% болуп турат. Орто эсеп менен бул мурунку жылдарга салыштырмалуу жогору. Жалпы ушул сурамжылоо көргөзгөндөй 4 жыл мурдагы караганда 35 жашка чейинки жаштар арасында банктарга карызы бар, кирешесине салыштырмалуу карызы көп жаштардын пайызы 20% көбөйүп турда. Анан ушул шайлоочулардын 1/3 түзгөн 35 жашка чейинки жаштар эртеңки күнүбүз кандай болот деп мындай тынчсызданып турган учур экен. Ошол экономика өтө маанилүү болуп турганын эске алып, Трамп да Харрис да экөө тең барган жерлеринде экономикага кандай көңүл бураарын, кандай жаңылык киргизэрин баса белгилеп жатышат. Камала Харрис мисалы азыркы бийликтин саясатын улантып, студенттердин банктардагы карызын кечүүнү, биринчи жолу үй жай сатып алгандарга 25000 долларлык жардам берүүнү, балалуу болгон орто жана аз камсыз бүлөлөргө салыктан 6000 доллар жеңилдик берүүнү убада кылууда. Ага республикалык партиянын өкүлдөрү мунун баарына кетчү триллиондогон долларды кайдан табат деген суроону кабыргасынан коюп атышат. Дональд Трамп жашоо кымбаттап кеткенине азыркы бийликти күнөөлөп, жаштардын көбү иштеген тейлөө тармагында кардарлар ыктыярдуу берген кошумча акчаны салыктан бошотууну, криптовалюта операцияларына тоскоолдуктарды жоюуну демилгелеп жатат. Трамп чет өлкөдөн ташылган импорттун баарына 10% Кытайдыкына 60% тариф киргизэрин эскертти. Эксперттер мындай кырдаал чоң эл аралык кризиске алып келиши мүмкүн, дүйнөлүк соодага тескери кесепетин тийгизет деп эскертип жатышат. Айтор, шайлоо жакындаган сайын өзүңүз айткандай Трамп менен Харристин эл арасындагы популярдуулугу, ишеничи мындай 1-1.5% эле айырма менен кел атат. Байкоочулар мындай учурда азыр ким жеңерин айтуу өтө кыйын деп турушат.
Ооба, шайлоого саналуу күндөр калып атканда утур-утур ошо соңку сурамжылоонун жыйынтыктарын жарыялап жатышат телеканалдар. Экономикадан кийин эле ушу шайлоо алдындагы дебат, маектердин көбү иммиграция маселесине басым жасап, ушул темага эксперттер да көп токтолуп атышат. Fox News'тун маселен журналисти Камала Харрис менен 16-октябрдагы интервью маалында: сиз мына вице президент болуп турган 3.5 жылда Америкага 6 миллиондон ашуун мыйзамсыз мигрант киргизилгенин, алар кээде түрдүү кылмыштарга гриптер болгон үчүн элден кечирим сурайт белеңиз деген тарзда суроо берип жарга да такабадыбы? Иммиграцияда бул шайлоодо чечүүчү ролду ойночудай деп айтсак болобу?
Ооба, иммиграция абдан курч маселе болуп турат азыр. Анткени Америкадагы чоң шаарларда көп эле кишилер барып жүргөндөр билишет, мындай үй жайсыз көчөдө калгандар абдан саны көбөйүп кетти. Атүгүл чоң шаар эмес, кичи шаарларда да ошондой көрүнүш жайылып баратат. Катардагы америкалыктар эмне үчүн мындай болуп атат, эмне үчүн мыйзамсыз мигранттар, качкындар, бозгундардын саны аябай көбөйүп кетти деп азыркы бийликти кайсы бир деңгээлде күнөөлөп жатышат демократтарды. Расмий статистикага таянсак, Байдендин администрациясы маалында бийлиги тушунда 2022-2023 жылдары орто эсеп менен өлкөгө жылына 2-2.5 миллиондой мыйзамсыз мигрант кириптир. Трамп өзү президент болуп шайланып калса, мыйзамсыз жолдор менен келгендердин баарын массалык депортация кылып мекенине кайтырам деп атат. Ошентип радикалдуу билдирүү жасаганы көп америкалыктарга жагып атат. Америкада төрөлгөн андай мыйзамсыз мигранттардын Америкада төрөлгөн балдарына жарандык берүүнү токтотом деп атат. Харрис иммиграциялык реформаларды жүргүзүүгө конгресстеги республикачылар бут тосуп келатканын кайталап, июнь айында кабыл алынган айрым катаал чаралар, мисалы чек арадан мыйзамсыз жолдор аркылуу киргендер качкын макамын алууга талапкер боло албайт деген чечимден кийин бул кырдаал бир аз жеңилдегенин айтып атат. Соңку жылдары Американы жылына 2 миллиондон ашуун мигрант каптаганына, албетте бул коңшулаш Венесуэла, Куба, Гаити, Эквадордогу кризистер да шыкак болду. Дональд Трамп мыйзамсыз мигранттар америкалыктардын канын бузуп, Огайо штатында гаитилик качкындар элдин ит мышыгын союп жеп атат деп да коркутуп ийди. Харис, ондогон жылдардан бери макамы жок жашап аткандардын акырындап жарандык алуусуна жол ачуу планын сунуштап атат. Айтор, өзүңүз да билесиз, соңку жылдары Америка кыялына азгырылып, жакшы жашоону эңсеп, ал жакка агылган борбор азиялык мигранттар да көбөйгөн.
Ооба.
Кимиси шайланса дагы, бул иммиграция маселесинде бир чечкиндүү кадамдарды жасашы керек болот. Анткени ABC News уюштурган сурамжылоого ылайык, америкалыктардын 56% бардык мыйзамсыз мигранттарды депортациялаш керек деген пикирде экен.
Анда ошо Америкага кирген же барам деп аткан иммигранттарбы, мигранттар дагы шайлоого жакындан көз салып жатса керек. Иммиграция демекчи, мына Трамп менен Харристин тышкы саясаттагы көз караштары, алдыга койгон максаттары эки башка экени, кээде карама каршы багытта экенин дагы көрүп угуп жатабыз. Эки башкы талапкердин Украина болобу, ошо жакын чыгыштагы кырдаал болобу, ушул маселелердеги көз караштары шайлоо жыйынтыгына таасир этиши мүмкүнбү?
Негизи адатта Америкадагы шайлоого тышкы саясат көп деле таасир этпейт. Бул соңку Gallup уюмунун сурамжылоосу көргөзгөндөй, суралгандардын 10% гана добуш берүүдө тышкы саясатка артыкчылык берем деп жооп беришиптир. Бул жолку шайлоодо бирок эки партиянын көз карашындагы мындай терең айырмачылык тараза ташына кайсы бир деңгээлде таасир этчүдөй. Анткени өзүңүз билесиз, Америкада ошол эле теги украиналык, теги палестиналык, теги израилдик жарандар абдан көп. Ошондуктан демократтардын көбү же 60% Украинага азыркыдан көп жардам берилиши керек десе, республикачылардын 75% Киевке жардам көргөзүүнү колдобойт. Харристин колдоочуларынын көбү Украинанын тарапкерлери болсо, Трамптын фанаттары Орусияга жан тартып, Москванын пикирин да угуу керек деген көз карашта. Сентябрь айында Украин президенти Зеленский АКШга барып, эки талапкер менен тең жолугушуу өткөрдү. Америка азыркыга дейин Украинага 174 миллиард долларлык жардам бөлдү. Ошондуктан азыр расмий Киев, президент Зеленский Америкадагы шайлоонун жыйынтыгы кандай болот деп тынчсыздануу менен карап турушат. Ал эми жакынкы чыгышка келсек, жакынкы чыгыштын көп жылдардан берки башкы өнөктөшү АКШ азыр Израилдин Газа тилкесиндеги операцияларын мындай токтото албай террордук уюм деп таанылган Хамас менен тирешүүсүн андан ары жайылтып, Ливан, Сирияны бутага алган чабуулдар болуп жатканына албетте азыр америкалыктар эле эмес, жалпы эл аралык коомчулук кайсы бир деңгээлде Джо Байдендин администрациясы бир аз алсыздыгын көрсөттү дегендей көз карашын айтып атышат. Израиль менен Ирандын ортосунда андан ары от тутанып кетсе, ал ири эл аралык кризиске айланып, мунайдын баасы кымбаттап, шайлоо алдында Байден Харрис тарапка чоң жоготуу алып келиши ыктымал. Нетаньякунун тушунда Америкада Израилди кынтыксыз колдогон катуу калканчы түзүлүп, абдан тарапкерлери күчтүү, кеңири конгресстин өзүндө дагы. Ошондуктан азыр Харрис менен Трамп экөө тең. Бул жакынкы чыгыштагы жаңжалга келгенде абдан этият билдирүүлөрдү жасап атышат. Ошондуктан шайлоодо кимиси жеңсе да, көп байкоочулар айтып атышат, баары бир АКШ Израиль алакалары азыркыдан бир аз башкача болушу мүмкүн. Нетаньяху өзү Дональд Трамп жеңсе жеңилирээк болот дегендей көз карашын кыйытты. Бирок эксперттер ага деле ишенип болбойт. Трамп шайланса, башында азыр шайлоо өнөктүгү учурунда айткандагыдай болушу мүмкүн, бирок кийинчерээк мамилелер баары бир татаалдап кетиши ажеп эмес деп жатышат.
Ооба, эми баардык маселе айтор шайлоонун жыйынтыгы 5-ноябрда билинет. Эки жумадан ашыгыраак убакыт калды. Бул жолку шайлоо өнөктүгү, шайлоо кампаниясы абдан курч маанайда өтүп жатканын алдыда белгилеп өттүк. Башкы талапкерлер Дональд Трамп менен Камала Харристин кимиси шайлоо күнү озуп чыгарын алдын ала айтуу кыйын болуп турат. Ошентсе да шайлоочулар демократтар менен республикачылардын кимисине артыкчылык берет? Кайсы бир ири штаттар ушул шайлоо жыйынтыгын аныктайбы же тескерисинче чакан штаттар чечкени турабы шайлоонун жыйынтыгын?
Ооба, ушунусу кызык Америкадагы шайлоонун. Анткени өзүңүз билгендей, Америкада элдин эң көп добушун топтогон талапкер жеңүүчү боло албайт. Анткени ар бир штаттын өзүндө да кайсы бир деңгээлде шайлоо өткөндөй болот. Анткени штаттарга ар бирине бир шайлоо коллегиясы деген система аркылуу тийиштүү добуштар берилген. Мисалы, калкынын саны эң көп Калифорнияда 54, Техаста 40, Флоридада 30, Нью-Йоркто 28 добуш болсо, Аляска, Түштүк Дакота өңдүү калкы азыраак штаттарга 3-тен добуш тийген. Соңку 24 жылдан бери 38 штатта демократ же республикачыл талапкер мындай өзгөрүүсүз эле жеңип келатыптыр. Ошондуктан ошол штаттарды көк, кызыл түс кылып картага чийип атышат. кызыл түс республикачылардыкы, көк түс демократтардыкы. 12 штатта гана добуш берүүнүн жыйынтыгын алдын ала айтуу кыйын, бирок ошондой ООМА штаттардагы добуш берүү быйыл дагы саны азайды, 7ге чейин түштү деп байкоочулар белгилеп атышат. Анткени 5 штатта плюс-минус белгилүү болуп калды, кимиси жеңери деп. Ошондуктан андай 7 штатка Трамп менен Харрис азыр жарышып, улам-улам каттап эл менен жолугушууларды өткөрүп атышат. Булар дагы Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Аризона, Невада, Джорджия жана Түндүк Каролинага окшогон мындай чакан эмес чоң эле штаттар. 4 жыл өткөн сайын кызыл республикачылар же көк демократтар түскө боелбой боз түстө кала берген мындай селкинчек же ООМА штаттардын саны аталышы демография, социалдык курамга байланыштуу өзгөрүп да турат. Ошондуктан жеңүүчү элдин эң көп добушун алган эмес, шайлоочулар коллегиясындагы 538 добуштун жок дегенде 270 топтошу керек минимум. Мындай система АКШ-дагы президенттик шайлоонун тагдырын кайсы бир ири штаттардагы добуш берүү гана чечпестен, бардык штаттардагы добуштар бирдей эске алынсын деген ойдон улам түзүлгөн деп түшүндүрүшөт Вашингтондогу эксперттер. Ошондуктан азырдык Америкадагы телеканалдарды, алдыңкы маалымат каражаттарын карасаңыз деле ушул 7 штаттагы элдин маанай кандай болуп атканын, ким тарапка ооп атканын талкуулап атышат. Шайлоого аз калган сайын бул жарыш абдан кызып курчуп турат. Эми 5 ноябрда көрөбүз кимиси утарын.
Ой, эми бүтүндөй дүйнөгө салып жатат окшойт. Рахмат сизге. АКШ-дагы шайлоо алдындагы түрдүү жагдайларды Венера Сагынды кызы айтып берди. Аны менен мен Кубат Касымбеков маектештим.
Америкадагы шайлоо тууралуу баардык соңку маалыматты азаттыктын сайтынан окуй аласыз, андан тышкары социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызга жайгаштырылат. Студияда Элиза Кененбаева азаттыктын жекшемби күнкү таңкы радио берүүсүн улантабыз. Жогорку кеңештин соңку жыйындарынын биринде мамлекеттик курулуш агенттигинин директору Нурдан Орунтаевке сын доомат айтылды. Парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев аны эрке бала деп атап, ишине жоопкерчиликтүү мамиле кылууну эскертти. Бул агенттикти 1 жылга жакын убакыттан бери жетектеп жаткан Орунтаев буга чейин Бишкек шаардын вице-мэри жана муниципалдык мүлктү башкаруу департаментинин башчысы болгон. Анын аты шаардагы Батуми кафесин түрттүрүүдө депутат Элмурза Сатыбалдиевдин үйүнүн короосун түрттүрүүдө аталган жана анда дагы депутаттардын сын дооматына кабылган. Азыркы бийликтин тушунда мурдагы милиция кызматкери тергөөчү Орунтаевдин ташы өйдө кулап, карьерасы жогорулап келет. Өзү болсо колдоочусу жоктугун айтып, президент Садыр Жапаровдун уулу Рустамдын досу экени тууралуу сөздөрдү жокко чыгарган. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Жогорку кеңеште өткөн аптада Нурдан Орунтаевка байланыштуу маселени алгач депутат Марат Мураталиев көтөрүп чыккан. Ал өзү шайланып келген Талас облусунда оорукананын курулушу менен тааныш үчүн барганда Орунтаевдин орун басары жетекчиси аны киргизбек эле деп айтканын билдирген. Айрым депутаттар муну мыйзам бузуу катары баалаган. Орунтаев өзү парламент жыйынына келип жагдайды түшүндүргөнгө аракет кылган.
Депутат барган жерге дагы өзүнчө мындай программа менен барыш керек. Депутаттар барган жерге дагы биз мынакей колдон келишинче өзүбүздүн жетекчи кызматкерлерибизди жаныңыздарга кошуп берүүгө да дайынбыз. Курулуш жүрүп аткан жер бул кооптуу жер. Коопсуздукту сактоо максатында жана ошондой эле сиздердин даражаңыздарды бийик кармоо максатында биз сиздердин жаныңыздарда жүрүп жана сиздерге ошол ар бир объектти көрсөтүп берүүгө да дайынбыз. Бирок эми айта кетчү нерсе, бул жерде эми Талас облусу боюнча, больница боюнча кичине түшүнбөстүк болуп кетти. Мен интернеттен көргөн учурда ошол орун басарыма чалып айткан, эмне үчүн биздин кызматкерлери жок, депутаттар ошол жерде жүрөт. Ошондой эле сөз болгон, андан эми бул жерден эмин өзүмдүн атыман жана ошондой эле Гостройдун жетекчилигинин атынан баягы кечирим сурап кетет элем түшүнбөстүк болуп кеткен үчүн. Кандайдыр бир поездкалар болсо, объектилерди көрөбүз десеңиздер, бизге телефонограмма менен берип койсоңуздар, биз ар дайым бардык жерлерди көрсөтүп, түшүндүрмө берип жана ошондой эле бардык нерсени көрсөтүп берүүгө да дайынбыз.
Бирок Орунтаевдин мындай жообун, анын соңку аракеттерин парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев кескинсин кылган.
Нурдан мырза, негизинен айтылган сөз атылган ок дейт. Андай сөз болгондон кийин аны тиягынан биягынан жымсалдаштын кереги жок. Болгон болгондой айтыш керек. Бул абдан кечирилгис чоң ката сиз тараптан. Мына бүгүн дагы чакырылган жыйынга келбей, орун басарыңызды жөнөтүп, атайын чакыруу менен өзгөчөлөнүп келип отурасыз. Сиз эмне өзгөчөсүзбү? Экинчиден, сиз көп эркелебеңиз. Ар бир бийликтин учурунда, ар бир бийликтин тушунда эрке балдар болгон сизге окшогон. А көргөнбүз ошо эрке балдардын тагдыры аягы эмне менен бүткөнүн. Биринчи ошо эрке балдар жазаланат учуру келгенде. Siz bizim bugünkü birliktin gölökösünü göçürbeğiniz. Bunda yürüştürüşünüz benim. Kırgız'da cakı söz var. Erkelesen erkele deyip, birok çolçong doğu deyip, çolçong doğu yürüyünüz. Deputatlarga akıl üretmey. Kaçan barış, kaçan koştu deputatlar özleri bilet, özün okurugunda. Kulağınızga, kümüş sırga.
Бул соңку жагдайга байланыштуу талдоочу Марсареев комментарий берип жатып, бийликтеги эрке бала деген сөздөр Аскар Акаев президент болуп турган кезде башталганына токтолду.
Эрке балдар деген сөзү Акаев убагынан башталды. Андан кийин Бакиевтин азыр Орунтаевка тийип атат, себеби Орунтаев парламентте көп кабыл албай, көп өзүнүн заместителин жиберип мындай кылып аткан үчүн Сакиевтин ачуусу келди. Мен ойлойм, Орунтаев мындай бир этикетти кармабай атат да, парламент деген эл шайлаган чоң орган да. Жаштыкка салбай эле колдоочусу бар. Бийликте ошон үчүн азыр жаштыкка салганда бир саматта эле токтотуп коет, колдоочусу бар үчүн эле Орунтаев кичине четтен чыгып кетип атат. Мен ойлойм, азыр биздин саясатта жакшы кадрлар дагы аз болуп, анан мындай непотизм деп коет. Жакын кишилерди жылдырган көп болуп атат да, ошон үчүн специалист болсо жакшы болмок да, анан милициядан келип бул органга келип анан кичине мамилени дагы этикет госслужащего ошондо кармабай аткан ошондой болуп атат да, чатак чыгарып атат. Бирок бизде дефицит кадр болуп атпайбы, ошон үчүн проблемалар чыгып атат. Жакшы кадровый политика өткөрсө кадрлар табылмак.
Азыркы бийликтин тушунда ташы улам өзүлүп келаткан 36 жаштагы Нурдан Орунтаев коомчулуктун калың катмарына 2022 жылдан кийин эле таанала баштаган. Ал Орусияда ички иштер министрлигине караштуу Волгоград академиясын 2011 жылы бүтүргөн. Эмгек жолун Бишкекте райондук милицияда тергөөчү болуудан баштаган жана 2022 жылга чейин негизинен Борбор шаарда Чүй облусу ички иштер бөлүмдөрүндө ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгында бөлүм башчы жетекчинин орун басары деген кызматтарда турган. Мурдагы муниципалдык кызматкер, саясатчы Мавлян Аскарбековдун пикиринде күч органдарынын кызматкерин мэрияга алып келип туура эмес болгон.
Күч органдарында иштеген адамдардын дээрлик бардыгы профессиональная деформация болушат. Дээрлик бардыгы. Айрыкча ички иштер органдарында иштегендер айрыкча. Анан ошондой эле ошондой адамдарды алып барып туруп муниципалдык кызмат административдик кызматка алып барып койгону бул негизи эле ошол мындай муниципалдык мамлекеттик системадагы адамдын түшүнбөстүгү же бир мындай туура эмес чечим кылгандыгы деп айткым келет да. Мен өзү атайын ошол системага ичинен иштеп көрүп 4 жыл тажрыйба алган адам катары айтайын, мен деле системадан тышкары болгон адам, ошону системанын ичине кирип 4 жыл иштеп чыдап ичинен көргөн адамдын катары айтып жатам да, негизи муниципалдык мамлекеттик кызматтарга бул өтө аяр мамиле кылуу зарыл. Себеби алар түздөн түз адамдар менен коомчулук менен иштеген кызматкерлер да. Ал жака ошол атайын мындай адамдарды өткүзүш керек, анан эч качан ички органдарда, күч органдарынан, аскерий органдардан ал жака кызматкерлерди алып барып койбош керек. Эч качан. Бул такыр болбой турган, бири бирине кошулбай турган системаларда муниципалдык кызматкер конструктивдүү, куруучу, жаратман болуш керек.
Мавлян Аскарбеков ошол эле маалда депутаттардын аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнө кылган мамилесин дагы сынга алды.
Шакиев мырза, анан алдагы 89 депутат конкреттүү түрдө конституцияда жана мыйзамда жогорку кеңештин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамын 5 жолу окуп жаттап ошого ылайык иш алып барса жакшы болот эле. Алар ар кайсы министрлерди, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерди зекитей турган, аларды басмырлай турган, шылдыңдай турган, ар намысына шек келтире турган мыйзам жок.
Орунтаев милициядан мэрияга кызматка 2022 жылы келген жана ошол маалда жаңы түзүлгөн муниципалдык мүлктү башкаруу департаментин башкарган. Көп өтпөй эле муниципалдык мүлк, жер пайдалануу жана архитектура маселелери боюнча мэрдин орун басары кызматына келген. Туура 1 жыл мурда Орунтаев азаттыкка урган маегинде мэрияга жумушка ошол кезде дагы шаар башчысы болуп турган Айбек Жунушалиев чакырганын айтып берген. Ал маегинде президент Садыр Жапаровдун уулу Рустамдын досу деген сөздөрдү жокко чыгарган.
Эч кандай менин анын балам менен эч кандай достугум жок, эч кандай тууган жылым да жок. Болгону бүгүнкү күндө эми мени ошол учурдагы Бишкек шаарынын мэри Айбек Жанышбек Жунушалиев чакырган. ошону чакыруусу менен мэрия келип ошол жумушка орношкон. Андан мурун мен ал ички иштер министрлигинде дагы иштеп атканда деле жакшы кызмат болчу. Бул өзгөчө маанилүү иштерди тергөө башкармалыгынын начальнигинин орун басары элем. Мындай равназначенный эле баягы жумушка келип иштеп баштаган. Ошол учурда Айбек Жанышбекович Жумшалиев тарабынан реорганизациялар жүргүзгөн. Ошол мүлктү башкаруу департаменти жаңы түзүлүп, ичине 5 башкармалыкты камтыган департамент болуп аткан. Баарына эми белгилүү, ошол жер маселеси боюнча көптөгөн мындай мыйзам бузуулары көп болгон, коррупциялык иштер көп болгон. Ошол себептен жанакы именно күч органдарынан издеген кадрды издешкен экен, жана ошол себептен мени чакырган. Менин колдоочум жок, болгону менин колдоочум бул мыйзам.
Орунтай вице-мер болуп турганда 2022 жылы Бишкектеги кызыл тилкеден ашырылып курулган бир нече дубал дарбаза бузурулган. Ошондой жерлерде Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиевдин дагы үйү болгон. Мунун айынан Сатыбалдиев Орунтаев менен Жогорку Кеңеште кайым айтышкан.
Мени мен сага предупреждаю, сен андай күпүлдөбө, башка жерде күпүлдөбө. Бул Жогорку Кеңеш. Мен өзүңү сыйлап алсаң, бизди сыйла. Сыйлагың келбесе сыйлатып алам. Булар сыйлатпаса мен сени сыйлатам. Вице-мер мыйзамды аябай жакшы окуйт экенсиң, жакшы билет экенсиң, кесибиң юристпи? Отуруп алып эле өзүң эле өзүңө ашыкча сүйлөп
жүрөсүң. Эч кимди үйрөткөн жерибиз жок.
Айтпайсыңбы?
Мен дастанга
койгула, арызга
жооп бердим.
Да дагы кайша айтып да.
Ачыгын айтыш керек. Менде ошол Шүкүрөвдө Элмурза Ракиевичтин үйү бар.
Бар.
Ошол себептен азыр мынакей ошол үй жөнүндө сөз болуп атат. Биз айтып атабыз, үйлөргө тийген жерибиз жок, болгону заборлорду гана алып атабыз. Биз муниципальный жерди бошотуп берүүсүн гана суранып атабыз.
Иним,
мен айттым го менин үйүм бар деп, сен эмне жаңылык кылып айтып атасың? Мен дагы айтайын, менин үйүм бар ал жерде. Сен ошо менин үйүмө кол салып атасың.
Сиз мен сиздин үйүңүздө кол салган жериңиз.
Ай, вице-мер.
Аны эмне жарыялап атасың берип отуруп алып?
Орунтаевдин тушунда убактылуу пайдаланууга берилген мэриянын жерлери, совет доорунда курулган көп кабаттуу үйлөрдүн менчик граждандарынын жери кайра шаарга алына баштаган жана бул талаш талкуу нааразылык жараткан. Орунтаев 2023 жылы шаардагы Батуми кафесин бузурткан, кийинчерээк буга байланыштуу кылмыш иши козголгону, Орунтаев атайын кызматта сурак бергени белгилүү болгон. Улуттук коопсуздук комитети тергөө маалында Орунтаев жабыркаган тараптын чыгымын төлөп берүү милдетин алганын, ошондуктан тергөөчүлөр чакырганда барып туруу убадасы менен кое берилгени билдирилген. Чыгым анда 3 млн сом деп эсептелген айтылган. Орунтаев кийинчерээк буга байланыштуу комментарий берип жатып, Батуминин ээлерине шаардан башка жер берилгенин, жаңжал жөнгө салынганын билдирген. Орунтаев министрлер кабинетинде караштуу архитектура, курулуш, турак жай, коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине жетекчи болуп, былтыр ноябрда дайындалган. Кызматка киришип жатып, ар бир мыйзамсыз курулушка байланыштуу териштирүү иликтөө жүрөрүн билдирген. Үй курууга уруксат берүү тартибин өзгөртүүнү убада кылган, курулуш компанияларына лицензия берүү жана жокко чыгаруу тартиби жеңилдерин айткан. Орунтаев бул агенттикке жетекчи болуп келгенден кийин мекеменин имараты жаңыланган жана ремонтко мамлекеттен бир дагы сом кетпегенин, достору жана айрым компаниялар жардам бергенин билдирген. Ал быйыл 31 августта эгемен күнүнө карата президент Садыр Жапаровдун колунан ардак грамота алган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эгер кандайдыр бир теманы сунуштайм десеңиз же кызыктуу каармандар тууралуу айтып берем десеңиз, анда бизге социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыз аркылуу жазсаңыз болот, биз берүүбүздү улантабыз. Жакында эле чыгаган акын, жазуучу, котормочу, сынчы, публицист Алижан Жигитовдун 2 китеби, поэзия жана проза жыйнактары жарык көрдү. 2006 жылы көзөткөн белгилүү адабиятчынын мурастарынын айрым бөлүгүнүн жарыкка чыгышы кыргыз адабияты үчүн олуттуу жаңылык катары бааланууда. Алижан Жигитовдун мурастарынын өзгөчөлүгү, китептерин басып чыгаруунун таржымалы сабактары тууралуу адабиятчынын шакирти акын жазуучу Нуралы Капаров менен Бурулкан Сарыкулова маектеште.
Кош келдиңиз Нуралы мырза. Ошентип чыгаан адабиятчыбыз Алижан Жигитовдун 2 китеби жарыкка чыкты. Бири ушул сиздин алдыңызда турат, баягы атактуу шуулдаба
Терегим
теректерим деген атактуунун атынан коюп турушуптар. Экинчиси Күн тууду деген дагы белгилүү повестинин атынан коюп турушуптар. Эми кандай азыр санаатынып калдыбы?
Санаатына элек Алижан экенин дагы публистикалары калды, илимий эмгектери калды, адабий сындары калды, интервьюлары, тыгуулары калды да. Анан өзү негизи көзүн тирүү кезинде мага айткан, диагноз чыгып калгандан кийин өзү мындай даярданды да менин түшүнүгүмдө. Акылдуу, таланттуу адам эмес беле, билимдүү адам эмес беле. Тагдырдын башына салып аткан өкүмүн туура кабыл алды окшойт. Анан чыгармаларын баарын тертирип, даярдатып, ал учурда баягы дисктерге жаздырчу эмес беле. Анан дискке жаздырдым Нуралы. Баардыгын ушул 7 томго бөлдүм деп айткан. Дисктин бир көчүрмөсүн мага бербейсизби деп айтайын деп анан эми оройраак, туура эмес мамиле болуп калабы деп тилимди тишимен тиштеп токтотуп калдым да, айта албадым, ошону бекер кылып турдум деп азыр өкүнүп атам. Ошо Салжанеке өзү түзгөн 7 томдуктан жок, эч ким билбейт.
Салжан агай ушул кетерине бир жарым жыл мурда 2005 жыл июнго дейм маек бериптир Азатка. Анан ушул жерде дагы айтып атат да, адаят боюнча китебим бар эле, ошону жаңылап койсом болот эле. Анан ырларымды, поэзиямды бир китеп кылып, анан прозамды бир китеп кылып, бир 1000-2000 нуска кылып чыгарып койсом болот эле, ошого жетишпей каламбы деп атам деп кичине кабатыр оюн билдирген экен да.
Бал сөздү айтса анда бөлөкчө ойлонмокпуз Салжан аке көзүнчө. Намыскөй киши болчу да, бирөөгө такыр оорчулугун салбаган, бирөөнүн эсебинен жашагысы келбеген таптакыр, бирөөдөн жардам сурагысы келбеген кайраттуу жашап өттү да бул кишичи. Эч качан бир бөлжүрөп калчу эмес да.
Бирок ошол каза болгондон кийин көп эле сөздөр айтылып келатат. 6 томдугу бар экен, 7 томдугу бар экен, 8 томдугу бар экен, даяр турат экен деген сөздөр көп эле айтылып аткан. Ал кайдан да керди жок болсо?
7 томдугу бар экен мен өзүнүн оозунан укканым. Бул электрондук вариант. Ал учурда кемпири түрү эле, кызы бар эле. Аларга барып эле 7 томдук аякта эмне болуп атат тигүү деп сураган киши болду болгон жокпу билбейм. Андан кийин чыгаралы деп ошоп жүрүп эмнегедир Салима каалабай койду окшойт чыгаргандычы, же өзүнчө чыгарайын деди. Эми бул деле бир тагдыр да. Анан Салиманын өзүнүн көзү өтүп кетти, кемпиринин көзү өтүп кетти, абдан мыкты Акбар деген баласы бар эле, анын көзү өтүп кетти. Анан ошону менен баары эле басылды да, токтоп калды. Анан мен бир күнү токтосун Самидинов деген агабыз бар, мыкты акын, Эсенбай Нурушев деген мыкты публицист, адабиятчы агабыз бар. Мен ошолорго айттым, ай баары тең жымжырт эле болуп калды, Салжан экенин китептери да чыкпай калды, чыгарабыз деген сөз өтөөсүнө чыкпай калды. Эми артында биз турбайбызбы? Эми шакирттер болдук, канча жыл ээрчишип чогуу ага дос, ини дос болуп жүрдүк. Ушуларды колго албайлы десем экөө тең сүйүнүп кетти. Анан Эсенбай Нурушев айтты, ырлар жыйнагы менен прозасы даяр, кереге деген бир коомдук фонд түзгөнбүз. Мен дагы соучредитель болчумун, 7 томдугун чыгарабыз деп аракет кылып, бирок юридикалык немебиз, укугубуз болбогондон кийин чыгара албай калдык деди. Анан Эсенбай экеге да рахмат, Токтосун экеге да рахмат. Анан ортодо материалдардын баарын чогултуп топтогон Разак Сайдылканов деген мыкты тилчи, адабиятчы бар, ишкер азыр. Ошол чогултуп, бастыртып, даярдатып, басмага алып барткан ошол экен.
Ал кайдан алыптыр ал киши?
Ал эми баягы өзүнүн китептеринен, басма сөзгө чыккан, журналдарга чыккан баарын чогултуруп даярдатыптыр. Анан Жумадин менен сүйлөшсөк, 2 томдугу даяр деди да. Эми бул юридикалык жагын чечип берсең эле басып берем деди да. Анан финансын чечип бергиле деп.
Бул өткөндө жанагы мунун бет ачары болот китептердин. Ал жерде дагы Разак Сайдылканов дагы айтып атат, Эсенбай Нурушев дагы айтып атат, сиз дагы айтып атасыз бир нече жыл аракеттер болгонун, ушул 7 томдук бар экен деген ал колдон колго өткөндүгү. Мисалы Сулайман Кайыпов кармаган экен, Кеңеш Жусупов кармаган экен, аракеттер болгон. 7 томдук жөнүндө сөз болуп атат баардык жерде да. Сиз ушул 2 томдон башкасы жок деп атасыз. Кайда кетти деген суроо мага табыш
болуп атат. Мындай болду да, мен деле өзүң сыяктуумун бул жагына келгендечи. Мен мына 2 китепти Разак даярдатып басмага түшкөн экен да, даяр болупчу. Разакка рахмат айтканым, Жумадин менен баягы юридикалык документи жок болгондон кийин, чыгаруу акысы жок болгондон кийин, бирок ушул кол жазмаларды, ушул китептерди сактап койчу дептир да. Анан баягы ошол боюнча сакталып калыптыр бул. Ушул жерден алдыга өтүп айтайын, бул юридикалык документине кимдер кол койсо акысы бар деген маселени юристтер менен сүйлөштүм. Неберелердин улусуна, баягы 18 жаштан өткөн неберелерине кайрылсаңар болот, ошолордун уруксаты менен чыгарсаңар болот деди. Ошол Дунганова Гүлө Советнова деген келини бар экен, Акбардын келинчеги. Алима деген кызы бар экен, Алина деген кызы бар экен, Рафаэль деген уулу бар экен, неберелер бар экен да. Анысы экинчи жубайынан да Акбардын. Анан ошолор ынтымактуу экен баары бири бири. Ошолор уруксат бербедиби? келип келишим түзүштү. Алар сүйүнүштү. Ушундай чоң атабыздын китеби чыгат турбайбы. Биз да ушуну ойлоп, бирок мындай мүмкүнчүлүгүбүз болбой жүрдү эле деп, биз алардын шакирттери менен анын неберелери ынтымакташкан бир үй бүлөгө айландык.
Сиздер болсо ага чейин даяй албай жүргөнсүздөр да.
Жок, дайынын билчү эмеспиз да. Баары эле Салиманы тааныйт экен. Баары эле Акбарды тааныйт экен. Неберелеринен кабары жок экен да.
Кантип таптыңар анан?
А мен изилдебиз дедим. Гуляны таптым да. Келинин. Гулянын атасы менен илгери мен дос болчумун, чын айтайын.
Карасаңыз.
Ага дос болчумун, айылына чейин барып, анан абдан сүйүнүп кеттим. Каныбек Иманалиевке да рахмат айтсак болот да. Ага да айт, эптеп китептер чыгаралы эми. Ада сүйүнүп кетти. Салжан акеге кош көңүл менен караган, менден кийинки, менден мурунку курактагы бир дагы адабиятка чейшеси бар адамдардын бирөө да жок экен. Баары сүйүндү.
Нурал мырза, мынакей юридикалык жагы чечилиптир, э? Кол жазмалар бар экени аныкталыптыр. Андан кийинки эң маанилүү маселе каражат да. А каражат маселесин кантип чечтиңер?
Эми каражат маселеси мен деле көзүм далага чыгып айткым келбей аткандай болгону мененчи баарыбыр айтылат экен. Менин уулум бар Санжар деген. Могу кантта цементно-шиферный комбинат деп коет, ошонун генералдын директору бир 12 жылдан бери ал частный заводдо өзү. Анын партнёру бар мыктычы, лондондук пакистанец, өзү Тамбир деген. Эми адамдын алтын ал. Айкөл ушунчалык туура жүргөн, анан мен уулум атасы болуп эле айтса мына макул болуп эле чыгарбайды дегенден да алысмын. Кыргыз китептерди менден кем эмес окуйт. Менин чыгармаларым баарын окуйт. Менин ырларым баарын окуйт, билет. Кыргызча жаза алат, окуй алат. Кыргыз түрк манастыр университетинде окуп, ал жерден түркчө үйрөнүп чыкты, англисче үйрөнүп чыкты. Уулум Салжан экенин чыгармаларын баарын билет. Салжан эке менен мен үй бүлөм менен катышып калгам. Салжан эке үйгө келчү. Мен үйүнө барчумун. Уулдарым тааныйт баары теңчи. Анан мен уулума айттым, Салжан аганын китептери чыкпай атат. Соопчулук иштерди көп жасайсыңар, ушул маселеге кайрылбайсыңар, мага жардам бербейсиңер. Анан канча китеп болот дейт. Мен Тамбир менен сүйлөшөйүн деп жана сүйлөштүм. 6-7 том болот го десем, Тамбир макул дептир.
Толугу менен чыгарып берет демек.
Толугу менен чыгарганга макулбуз дептир.
Абдан жакшы.
Уулума кетти, ушунчалык ыраазычылыгымды айттым. Анан каяка которобуз деди, жума дейинге которукла. Келишимди ким түзөт деди, өзүнүн небереси түзөт келишимди. Спонсор катары эле калалы дейт, мактанбаган эмелер алар. А мен бул маселени айтпайын деп деле ойлогом.
Суроо туулат да.
Анан баары эле сурайт, анан мен ойлоп атышат, өзүн чөнтөгүндө аябай акчасы көп, ушул алып барып эле чыгарып атат го депчи. Жакшы адамдар жакшы адамдарга туш келет да. Мына Салжан экенин китебин ошол кичинекей заводдун жигиттери чыгарып атат э. Бул кыргыз адабиятына, маданиятына кошкон чоң салым да. Себеби Салжан Жигитовдун китептери чыкпай калышы кыргыз адабиятынын маданиятын эле.
Санаңыз тынчып калдыбы деп сурап атканым да ошол
да. Санам тынчыган, эми тынч элек толугу менен.
Ошондо сиз мына эки томдугу, бири поэзия, бири проза чыкты
э. Бул башталышы.
Түшүнгөнүмө караганда колуңуздарда азыр даяр чогултулган китеп жок экен.
Китеп жок, эми менин түшүнүгүмдө мындай да. Журналдарга жарыялаган, газеталарга жарыялаган, радио теледе сүйлөгөн интервьюлары, макалалары бар да. Биз окуп жүрдүк да окурманбыз да. Анан эми анын адрестери бар. Өзүбүз аракет кылбасак бирөө бөлөк бирөө чогултуп бербейт да. Азыр киришти. Мисалы мен Олжобай Шакирдин Рухеш деген сайты бар го. Ошондон Салжан экенин бир топ мыкты интервьюларын, макалаларын басканын эсимде да. Анан мен ошол жерде иштеген Мээрим Сайдылканова деген кызыбыз бар, аябай мыкты активдүү кыз. Эртең менен сүйлөштүм, бүгүн эртең менен. Мээришка, мага ушул публистикалар керек. Силердин сайтта чыккан ушуну китеп кылып чыгаралы деп атабыз десем, мен чогултуп берейин деди. Анан Алым Токтомушевдун чыгарган китеби бар экен.
Салжан Жигитовдун сабактары.
Сабактары. Анан андан алалы деп атабыз. Анан менин өзүмдүн келинчегим бир берели болгондо 30 жыл Книжная палата деп коебуз, китеп палатасы ошол жерде иштеген. Ошол жерде мен андан сурасам баардык газеталардын эме саны сакталуу дейт. Ана жерде да жакшы кыздар келиндер бар, ошолор менен сүйлөшөйүн деп атам. Эми силер ушул жерден баардык Агым газетасын, Кыргызстан маданиятын, Слово Кыргызстананы, кыргыз туусун, Асаба гезити мурунку.
Мен бизге да ошо интервьюсу чыккан, аны дагы буюрса кошот болушуңуз керек. Акыркы ошол каза болорду бир жарым жылча мурда бептен. Ошондо дагы айтып атат, аманат сыяктуу болуп калган окшойт го. Саясий темада жазган макалаларымды чогултуп өзүнчө бир китеп чыгарып койсом деп. Демек сиздердики азыр келерки эмки үчүнчү томуңуздар бул Сайлянчыктын публицистикасы болот экен буюрса.
Деле интеллигенциянын кайсы өкүлү менен сүйлөшпөйүн бар тең эле көңүлүндө бар экен Сайлянчыкке. Ой анын макалалары мыкты эмес беле, анын ырлары мыкты эмес беле, анын өзүндө сөзү бар да. Үлгүлү текст калтырып кетейин деген. Мисалы Бурулкан өзүң акынсың. Мына Сайлянчыкке суулдап теректерин теректер деген китеби биринчи жолусунда калың болуп чыкты менин түшүнүгүмдөчү. Буга чейин жылдар жаңырыгы, Имандай сырым деген китептери бар болчу. Котормолор кирди да буга. Мустай Каримдин, Пушкиндин, Назым Хикметтин. Алар деле өзүлөрү жупкадай жупкадай китеп болуп өз өзүнчө болуптур.
Бул китеп өзүңүз карап чыктыңыз бир сыйра. Баш сөздү Токтосун Самудилов.
Чындыгында Токтосун байке мен карайын деди. Токтосун байке да өзү тыкыр киши да, билимдүү киши, аябай сабаттуу киши, жакшы акын. Токтосун байке ушул китепти өзүңүз да бир сыйра караңыз, андан мен да карайын. Сайлянчыктын деле калеминен жөн салды котормолор жырлар болсо алып эле салалы, үлгүлүү китеп чыгаралы десем анан айтар мен эле баш сөз жазды. Машаны басканда оо кеткенде эле жазды.
Жакшы баш сөз жазды.
Анан ушунчалык сүймөнчүк менен окуп чыкты. Айрым айрым котормолорунда баягы улуттар ортосунда маданий күндөр өткөрүлчү эле го. Ошол учурда баягы тырмакчанын ичинде милдеттүү түрдө бир баланча Якут акынын же болбосо неме акынын дагы ырларын которуп берели деп якуттар дылдыйлат деп айтып аткан жокмун, бул мисал катары
советтик идеологиянын таасири.
Анан ошол учурларда неме Сайлянчыкке аралашып баягы которуп бер деп эмесе керек, мындай мындай жөн салды котормолордон бар экен дейт. Эми ал балким өзү кошмок эмес, өзү делечи аларды, ошолорду алып салдым деди. Ай бул өзүбүздүн баягы көкүрөгүбүздөгү немебиз боюнча уруксат. Ал кишинин калеминен начар ыр, начар котормо чыкпаш керек. Бул келечек муунга сабак боло турган китептер булар. Ыр деген кандай болуш керек, поэма деген кандай болуш керек, котормо деген кандай болуш керек, ошондон сабак алышсын, кийинкилер ошону карап өссүн.
Анан толук ырлар жазылган ырлар кирдиби же дагы калдыбы?
Ушуга мен жооп бере албайм. Себеби өзүнүн айтканы бар эле. Мисалы Мустай Каримдин котормо ырларынчы ушул жупкадай эле кичинекей ырлар деген ат менен чыккан, мен билем. Ошону анан Ажырым Талды да айтты эле да. Баягы илгери эстирдин учурунда баланча басмас табак деп эле кирчү да, анан ошончо гана ырды чыгаралычу да китепке. Анан Сайлянчыкке ошол басма табагын кичине азыраак берип коюшуп, Мустай Каримдин да бир топ ырлары кирбей калды, Назым Хикметтин да бир топ ырлары батпай калды деп айткан. Анан кайсы ырлар кирбей калган, кайсы ырлар кирди, ал каякта калды, мен ага такыр жообун таба албай атам да.
Прозасына байланыштуу деле ушундай суроо да.
Разактын чогулткан прозасын эле чыгарганга катыштым да, ушуну чыгардым, ошого рахмат. Прозасын мен китеп, ушул китеп менде деп Жумадин эметкенде гана окудум, мага сунуш кылганда ганачы. Вообщем күн тууду дегенчи повестчи, чындыгында эле мыкты повесть экен. Сайлянчыктын үлгүсүндө повесть жазыш азаптын азабы, тозоктун тозогу. Сүрөткөр экен, аябай чоңчу. Каармандардын мүнөзүн ачкан боюнча, каармандардын ичи тышын сүрөттөп жазган боюнча, табиятты сүрөттөп жазган боюнча. Жолборс деген ити да бар. Ит жөнүндө жазганда кадимки Джек Лондондон да кем эмес экен жазгандарычы.
Юморду айтыңыз.
Юмору Чеховтон кем эмес. Толстойдун чыгармаларынан, Достоевскийдин чыгармаларынан кем эмес. Ошолордон сабак алып, бирок кыргыздын кырчышында кыргыздын адамдарын аябай терең жазыптыр. Повесть жазып жүргөн жаш жазуучулар болсо, жаш эле жазуучу эмес, жашы илгерилеп калган жазуучу деле Сайлянчыкке кайра кайрылып бир окуп кой деген сөздү айтат элем. Сайлянчыкты бир үч роман жасам деп жүргөн да, мыкты романдардын үлгүсүн калтырмак экен. Колум тийбей көп иштерге чарпылып отура албай атам деп айткан да мага. Мындай өксүк менен айткан да аябайчы.
Белгилүү адабиятчы Сайлянчыкке таптан мурастары жана сабактары тууралуу акын жазуучу Нуралы Капаров менен Бурулкан Сарыгулованын маегин уктуңуз. Эми бул маектин толук видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан дагы көрсөңүз болот. Берүүбүздү улантабыз. Карамолдо Орозов атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык эл аспаптар оркестри улуттук филармониянын ырчылары менен биргеликте өтүп бараткан жумада жаңылык аттуу концерт берди. Оркестрдин башкы дирижеру жана көркөм жетекчиси классикалык элдик ыргүүлөр менен катар азыркы популярдуу эстрадалык ырларды дагы оркестр үчүн иштеп чыгууда. Муну айрымдар көрөрмандарды тартуу катары сыпатташса, жеңил-желпи ырлар оркестрдин кадырын түшүрүүдө деп сындагандар дагы болууда. Кабарчыбыз Максат Жангазиев дагы бул концертке барып келди.
Карамолдо Орозов атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык эл аспаптар оркестри жаңылык аттуу концертин эчен жылдар ойнолбой унутта калып бараткан тактеке менен баштады. Сахнада бир учурда 11 тактеке оркестрдин коштоосунда ойнолду. Обонун Жолболду Алибаев жазган, акын Барпаалык Уловтун өзгөчө маттуу ырын ырчылар Өмүрзак Кайыпов менен Эламан Жалалов ырдап чыгышты. Аларды филармониянын камералык хору коштоп турду. Бул чыгарма Алибаевдин өзүнүн аткарган үлгүсү боюнча иштелип чыккан экен. Ошондой эле концертте классикалык обондор, учурдагы популярдуу болуп жаткан бир нече ырлар аткарылды. Эски калыптанып калган кара күйлөрдөн Мураталы Күрөнкеевтин шыңгырамасы, Токтогул Сатылгановтун чайкама күйүсү да ойнолду. Эл аспаптар оркестринин көркөм жетекчиси жана башкы дирижеру Асылбек Насирдин тегин чыгармачыл жамааттын бул концерти мамлекет тарабынан чоң каражаттар бөлүнүп, көңүл бурулганынын натыйжасы дейт.
Мынакей мурда жоюлуп кеткен Атай Комузчулар ансамблин ошондой эле Токтосун Төңбеков атындагы мурда жеңил комузчулар ансамбли болгон экен. Ушул ансамблди жандандырып, аны сахнага алыптык. Мунун баардыгы каражатка такалат. Мамлекеттик каражатты бөлүп берди. Анын штаттык биримдиктердин баардыгын ансамблде ойноп аткан аткаруучуларга бөлүп берип, ошонун натыйжасында мынакей сонун иш ишке ашты. Ошондой эле биз көздөгөн аспаптардын баардыгы алынды. Мисалы 5 контрабас аспабын алдык. Бул Европадан атайын алар жазган. Мен дирижер болуп келгенимде жаңы контрабас жөнүндө ойломок турбай кырын сатып алганга акчабы жок.
Элдик ырлар менен катар популярдуу эстрадалык ырларга да элдик аспаптар менен жаңыча боек берүүнү өзүнө багыт кылган оркестр ырчы Бекбурбеевтин ырларында иштеген экен. Маселен анын Сунам ырдесте аттуу белгилүү ырын ырчылар Каныкей менен Ырыскелди Сатыбалдиев аткарып чыкты. Оркестрдин концертине эл толо келип, ар бир чыгарманы шаңдуу кол чабуулар менен коштоп отурушту. Көпчүлүк белгилүү эстрадалык ырлардын оркестрге ылайыкталып иштелишин көрөрмандарды тартуу катары сыпатташууда. Анткени менен мындай кадамды сындагандар да болбой койгон жок. Маселен, искусство изилдөөчү Бакыт Болгонбаев Карамолду Орозов атындагы оркестрдин багыты башка эле дейт.
Көңүлүндө дагы жакшы чыгармалар жок эмес. Арасында да бар, мыкты-мыкты чыгармалар бар. Ну, сапаттуу чыгармаларды оркестрге салып, ошону менен гана мындай бир өзүнүн статусун баягы бийик-бийик даражасын кармап жүрүш керек да. А угарман чогултабыз, көрөрман чогултабыз, акча жасайбыз деген тарзда бул оркестрге төмөнкү деңгээлдеги чыгармаларды салып, уулду кылып, эл чогултабыз деген сөздүн өзү туура эмес. А эстраданы, жанакы эстрадалык жанрда жанакындай төмөн чыгармаларды оркестрге салабыз, анда бүгүндө эстрада симфониялык оркестр бар. Филармония алдындагы.
Ал эми оркестрдин көркөм жетекчиси жана башкы дирижеру Асылбек Насирдин тегин мындай сындар менен макул эмес.
Албетте, элге руханий байлык тартып алат. Андай сындарга мен мындай көп көңүл бура бердим. Өзүмдүн койгон максаттарым бар. Ошону ишке ашырып, элге кыргыздын сонун маданиятын тартуу алат. Унутта бара жаткан маданиятын тартуу алат. Жаңылап өзүнүн таалымымды кошуп, кыргыздын музыкасына болгон мүмкүнчүлүк жумшап, кыргыз үчүн кызмат кылып келем.
Белгилүү ырчы дастанчы Өмүрзак Кайыпов оркестр учурда өнүгүү жолунда баратат деген оюн айтты.
Буга чейин Карамолдоров атындагы оркестр концерт бергенде
дээрлик көрүүчүлөр аз келчи мындан. Ал эми азыркы мына бүгүнкү концертте бүгүн да айтып атышатчы, билет калбай калды деп. А бул эмнеден кабар берет? Демек иш болуп атат. Анан жаңыча нук менен иштеп атат азыр. Кыскасы, азыркы Карамолдо Орозовдун репертуары бардык контингентке ылайыкталып, жасалып аткан репертуарлар.
Карамолдо Орозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестринин 90 жылга чукул тарыхы бар. Анын туңгуч солисттери Мураталы, Карамолдо, Чалагыз, Молдобасан, Калык, Ыбырай, Осмонкул, Атай, Муса сыяктуу залкар таланттар болгон. Учурда оркестр жаңы концерттери менен азыркы заманбап талапка ылайыкташып, элге жеткиликтүү болууга умтулуп жатканын айтууда. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ушунмен Азаттыктын жекшемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева жүргүздү. Модон жаңырган баян маектерди Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларынан окуп угуп көрө аласыз. Сунуш пикириңиз болсо, ошол жактан жазыңыз. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.